je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšan i Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U današnjoj emisiji analiziramo novine na političkoj sceni Bosne i Hercegovine nakon što je srbijanski premijer Aleksandar Vučić entitetskom predsjedniku Banja Luci Miloradu Dodiku kazao da su bitni razvoj i saradnja od referenduma i odvajanja. Čućete i priču o novinarima u Srbiji koji dižu glas protiv odnosa vlasti prema medijima. Bavili smo se i odnosima s Rusijom, kako vojnim u Beogradu, tako i kulturnim u Skopju. No prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPE uhapsili su u Sarajevu dvije osobe zbog sumnje da su ometali istragu u slučaju Kelmendi. Sumnjiče se da su tokom decembra 2015. zastrašivanjem i nuženjem mita navodili svjedoka da da lažni iskaz u krivičnom postupku koje tužilaštvo BiH i Osnovni sud u Prištini vode protiv narkodilera sa Kosova Nasera Kelmendija. Uhapšeni su članovi stranke za bolju budućnost BiH, među kojima kandidate stranke za ministra prometa. Građani Sarajeva na protestu ispred vojne bolnice poslali su poruku vlastima da ne žele spajanje te bolnice sa kliničkim bolničkim centrom u Sarajevu, jedna od prosvjednica.
Želimo odbraniti našu bolnicu, želimo poručiti osoblju, svim radnicima opće bolnice da smo uz njih, da će bolnice biti dok god ima njih i dok god ima nas, njihovih pacijenata, a strankama u vlasti koje već 20 godina pljačkaju od tvornica preko javnih prostora, da ovo neće proći. Mi bolnicu ne damo.
Građani Sarajeva će svakodnevno nastaviti sa protestnim okupljanjima. Dvogodišnje dijete iz Sirije koje je putovalo sa roditeljima i širom porodicom preminulo je u ponedjeljak u prihvatnom centru Preševo na jugu Srbije. Dječak je imao urođenu srčanu manu i Downov sindrom. Oko 200 građana zatražilo je na protestu u Beogradu donošenje zakona o financiranju Vojvodine. Predvođeni Nenadom Čankom, predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine, oni su na pisarnici Ustavnog suda ostavili inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela zakona o budžetskom sistemu i zakona o budžetu Srbije.
Dok se ne uspostavi pravda za Vojvodinu, ova zemlja ne može da kaže da je pravna država. Izgleda da ovdje niko ne razume da postoji i život van Beograda. Tu smo da ih podsjetimo. Ako Srbija ne poštuje svoj ustav, ona nije država, nego je ona leglo kriminala. Jel' tako?
Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Pripadnici civilne zaštite sa sjevernog Kosova potpisali su u ponedjeljak ugovore sa kosovskim institucijama. Vlada Kosova saopćila je da je time ugašena takozvana civilna zaštita u skladu sa sporazumom postignutom u Briselu o tom pitanju 26. marta prošle godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvi kamion iz konvoja sa humanitarnom pomoći i hranom UN-a ušli su u sirijski grad Madaju, koji pod opsadom drže snage sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. U Madaju je prema informacijama sa terena hrana prestala stizati još u oktobru i tamošnje stanovništvo gladuje. Iranski predsjednik Hasan Rohani kazao je da će njegova zemlja doživjeti pravi ekonomski bum nakon što budu ukinute međunarodne ekonomske sankcije. Prethodno je visoka povjerenica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izrazila očekivanja da će ekonomske sankcije Iranu uskoro biti ukinute. Iran i šest svjetskih sila su polovicom prošle godine postigli povijesni sporazum kojim se ograničava iranski nuklearni program u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija. Iran negira da nastoji proizvesti nuklearno oružje. Legendarni britanski pjevač David Bowie preminuo je nakon bitke sa rakom koja je trajala 18 mjeseci. Glazbeno je bio aktivan punih 50 ljeća i vječno sklon mijenjanju glazbenog stila i imidža. Posljednji album objavio je na svoj 69. rođendan 8. januara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proslava Dana Republike 9. januara ponovno je otvorila pitanje održavanja referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I dok iz Beograda stižu poruke kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić uvjeravao entitetskog predsjednika Milorada Dodika da odustane od referenduma, dotle iz Banja Luke Dodik poručuje da će referenduma biti i da on u tome ima podršku Rusije. Slušate Erdoana Katanu.
Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko ocijenila je za Beogradski dnevni list danas da je premijer Srbije Aleksandar Vučić izvršio u Banja Luci pritisak na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da odustane od referenduma. Biserko je za naš radio izjavila da je dajući jednu ovakvu ocjenu imala u vidu poziciju Srbije i njen odnos sa Europskom unijom, prije svega sa Njemačkom.
Vučić u ovom momentu se profilisao kao proeuropski lider. Ukoliko on sad podržao taj referendum i ponašanje Milorada Dodika, to bi značilo da je odustao od tog europskog puta.
Međutim, Dodik je samo dan nakon proslave 9. januara gostujući na Banjalučkoj alternativnoj televiziji izjavio je da su stvorene sve formalne pretpostavke i da će odluka o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH biti objavljena kada dođe vrijeme. Dodik je dodao da je važno što je referendum podržala Ruska federacija, ali i naglasio da to treba da objasni i na nekim drugim mjestima. A da Rusija podržava ovakve poteze potvrdio je svojim dolaskom na proslavu 9. januara ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov. On je bio jedini od ambasadora u Bosni i Hercegovini na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara. Pritisnut brojnim korupcionim aferama koje se stvaraju, Dodik je u poziciji da je referendum za njega jedini izlaz, smatra Biserko.
Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste podrška Rusije i u velikoj meri će odnos između Rusije i Europskoj unije uticati na ono što će se dešavati u samoj Bosni, odnosno u Republici Srpskoj. I u tom smislu premijer Vučić ima front protiv sebe, anti-evropski unutar same Srbije, unutar svoje partije i naravno Rusije koja je vrlo prisutna u svim, da kažem, tim krugovima.
Lider SDS-a Mladen Bosić kaže da se kod Dodika nikada ne zna na šta će izaći njegova obećanja i da li će biti ispunjena.
Mi svi moramo da vadimo kestenje iz vatre. Jedna od tih priča je očigledno i priča o referendumu na kojoj on još od 2006. znači skoro punih 10 godina prikuplja političke pojene i pokušava mobilisati narod u podršci svojoj politici.
S druge strane, funkcioner Narodnog demokratskog pokreta Krsto Jandrić mišljenja je da se i ovaj put samo radi o političkoj manipulaciji Dodika.
Dakle, sve je to manipulacija i sve je to pokušaj da se odvede pažnja od pravih ekonomskih i životnih problema građana Republike Srpske u sfere iracionalnosti.
I dok su pojedini građani u Banja Luci ocijenili da je održavanje proslave Dana Republike bila generalna proba za referendum, Sonja Biserko mišljenja je da će njegovo održavanje zavisiti od reakcija Evropske unije.
Osobljena pažnja Evropske unije posljednjih godina je njemu dozvolila da zauzme tako radikalnu poziciju i na neki način ovo je prozivka i Evropske unije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Srbija nikome neće biti laka meta i zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa zamjenikom ruskog premijera Dmitrijem Rogozinom, koji je u Beograd donio maketu protuzračnog sistema odbrane. Da ste ovo imali 1999. godine, ne biste u ulici Kneza Miloša danas imali porušenu zgradu generalštaba, kazao je Rogozin. O svim detaljima ove priče u prilogu Milana Nešića i Ognjena Zorića.
Zamjenik ruskog premijera Dmitri Rogozin u Beograd je doneo simboličan poklon. Premijeru Srbije Aleksandru Vučiću uručio je maketu raketnog sistema S-300. Na pitanje novinara da li to znači da Srbija namjerava da od Rusije kupi pomenuti sistem, premijer Vučić je odgovorio.
Ovo je maketa, znate, to je suviše skupo za nas, nemamo mi taj novac.
Vučić je rekao da su predstavnici vlade Srbije izveli prezentaciju potreba Srbije ruskoj delegaciji, ali nije želeo da navodi detalje. Rogozin je pak rekao da će Rusija u najkraćem roku razmotriti tehničke detalje zahtjeva Srbije o nabavci naoružanja.
Ruska strana u najskorije
vrijeme
će detaljno preučiti ovu molbu Ministarstva odbrane i oružanih snaga Srbije na jačanje vlastite bezbednosti.
Na ukrepljenje sopstvene bezopasnosti.
A pokazujući na maketu S-300 sistema koju je poklonio Vučiću, Rogozin je naveo i sledeće.
Što kasajca od takih igrušak kak S-300, jesi pa taka je...
Što se tiče ovakvih igračaka kao što je S-300, ako bi takav sistem bio kod vas 99. godine, na putu ovde ne bi vidio srušenih zgrada srpskog generalštaba. 99. godine niko ne bi rizikovao čak koristiti visoko, precizno, dalekovidno oružje, naoružanje ako biste imali takav sistem protivvazdušne odbrane.
U vas bili takvi sistemi protivvazdušne obrane.
Vučić je nakon sastanka rekao da Srbija neće nikome biti laka meta i da zato radi na jačanju svojih vojnih kapaciteta. Istovremeno, podvukao je i da Srbija neće učiniti ništa što bi narušilo regionalnu stabilnost.
Srbija je za mir, punu stabilnost u regionu. Srbija je za najbolje moguće odnose sa svim svojim komšijama, sa svim ljudima. Srbija nikada nikoga neće da napadne. Srbija jedino što radi to je da uvek i u svakom trenutku može da zaštiti svoju teritoriju, svoju zemlju i svoj narod.
Istovremeno, Vučić se u obraćanju novinarima posebno kritički izrazio o analitičarima koji javno govore o otvorenim pitanjima rusko-srpske vojne kooperacije.
Želim samo u jednoj rečenici, ne govoreći ništa loše i ništa ružno, nekim analitičarima koji vidim da unapred znaju šta je obmanjivanje javnosti, šta nije, valjda od sebe polaze. Srbija pre svega radi na jačanju sopstvenih kapaciteta, mi pojačavamo svoju proizvodnju, to će naša vojska da koristi i to ne ide novac iz budžeta, taj novac ide iz naših kompanija, dakle naših državnih kompanija koje posluje.
U komentaru za Radio Slobodna Evropa, analitičar Berlinskog saveta za politiku demokratizacije Bodo Weber ocenjuje da se bez obzira na razgovore o oružju radi o simboličnom nastavku tradicionalnih odnosa.
Mislim da tu opet vjerovatno više simbolika nego suština. Na jednoj strani, a na drugoj ima i čisto praktičnih nekih elemenata tu što jeste naoružanje uglavnom ruskog porekla i što zamijeniti to. Ima je do određenog stepna neku racionalnost, neku logiku da se to zamijeni. Pošto imamo na drugoj strani napredak u suradnji sa NATO-om prošle godine, a i suradnje u vojnom dijelu sa Evropskom unijom.
Potencijalni novi impuls u saradnji dve države događa se u trenutku kada je Rusija, zbog politike koju vodi prema susednoj Ukrajini, pod sankcijama Evropske unije, čiji Srbija teži da postane član. Iz Evropske unije nema posebnih reakcija na dalje produbljivanje srpsko-ruske saradnje na vojnom nivou, što je prostor koji je Rogozin proširio i najavljujući moguće otvaranje ruskog helikopterskog centra u Srbiji.
Evropska unija je jasno stavila do znanja da što se tiče tog čuvanog poglavlja u EU pristupnog procesa koje se odnose na zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku da se očekuje postepenu harmonizaciju.
Kako je najavljeno, Rogozin će se utorak još jednom obratiti srpskoj javnosti, zajedno sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, sa kojim se neformalno sreo i u subotu po dolasku u Beograd. Zvanično je najavljeno da njih dvojica predsedavaju zasedanjem Srpsko-ruskog međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Milan Ešić i Ognjen Zorić.
A u Skoplju u okviru univerziteta otvoren centar za promociju ruskog jezika i kulture, 106. u svijetu. Finansiranje ovih institucija koje u saradnji sa pravoslavnom crkvom šire jezički i kulturni utjecaj Moskve odobrio je još 2007. godine predsjednik Vladimir Putin. Rektor Skopskog univerziteta Velimir Stojkovski kazao je kako se nada da će ovaj centar biti, citiram, most za učvršćivanje prijateljskih odnosa dviju zemalja.
Ruski jezik je jezik jednog velikog naroda koji je svoju kulturu i dostignuća ugradio u svetsku civilizaciju. Zato je izučavanje ruskog jezika veliki izazov za sve nas. Otvaranje ruskog centra koje smo danas finalizovali je rezultat dvogodišnjeg posla uz pomoć Ruske ambasade u Makedoniji i Fonda Ruski mir. Na otvaranju, između ostalih, su prisustvovali i ruski ambasador u Makedoniji Oleg Nikolajević Ščerbak, ministarka kulture Elizabeta Kančeska-Milevska i poglavar Makedonske pravoslavne crkve arhijepiskop Stefan.
Ja iskrenje rad tamo što tepir u svih komu interesno.
Svi koji imaju interesa o Rusiji, o njenoj bogatoj istoriji, kulturi i nauci, sada su dobili nove mogućnosti da izučavaju ruski jezik, da čitaju ruske knjige, novine i magazine, da gledaju uživo televizijske programe, da organizuju izložbe, obrazovne i naučne sastanke, kreativne diskusije i da se okupljaju na zajednička druženja, rekao je ambasador Ščerbak. Univerzitet Sveti Kiril i Metodij u Skoplju je postao 106. članica mreže ovakvih centara, koji su otvoreni u 45 zemalja. Ruski centar će biti opremljen najmodernijom kompjuterskom, multimedijalnom i didaktičkom opremom uz finansijsku pomoć Fondacije Ruski mir ili u prevodu Ruski svet. Ova fondacija je osnovana dekretom predsjednika Rusije Vladimira Putina u 2007. godini. Nju finansira ruska vlada, a njeni ciljevi su promovisanje ruskog jezika, formiranje ruskog sveta kao globalnog projekta, kao i saradnja sa Ruskom pravoslavnom crkvom u promovisanju vrednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Služba sigurnosti Bosne i Hercegovine uhapsila je sekretara Ministarstva sigurnosti Bakira Daudbašića, inače kandidata za ministra komunikacija i saobraćaja iz redova stranke Fahrudina Radončića. Daudbašića se zajedno sa još jednim uhapšenim sumnjiči da su lažno svjedočili u procesu protiv Nasera Keljmendija. A u zajedničkoj akciji tužilaštava Bosne i Hercegovine, Turske i Crne Gore u Turskoj je uhapšen bosansko-hercegovački državljanin koji se pokušao pridružiti militantima takozvane Islamske države, izvještava Mirna Sadiković.
Zbog ometanja istrage u krivičnom postupku koji vode tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Osnovni sud u Prištini protiv Nasera Keljmendija, uhapšen je Bakir Daudbašić, dugogodišnji sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i jedan od kandidata Saveza za bolju budućnost za ministra komunikacije i saobraćaja Bosne i Hercegovine. Slobode je u istoj akciji lišena i Bilsena Šahman, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Lišenje slobode rezultat je složene operativne akcije koju su uz nadzor tužitelja provodili policijski djelatnici SIP-a u okviru predmeta kodnog naziva Lutka 2. Tijekom akcije prikupljeni su dokazi da su navedeni osumnjičeni poduzimali nezakonite radnje aktivnosti kako bi naveli na davanje lažnog iskaza svjedoka u predmetu tužiteljstva BiH protiv Nasera Keljmendija i drugih, kao i predmetu koji se vodi pred pravosudnim institucijama Kosova.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić izjavio je da je siguran da je Bakir Daudbašić apsolutno nevin.
I zato sam danas gospodinu Zviziću poslao njegovo ime i prezime kao jedinog kandidata za ministra prometa i komunikacija ispred SBB-a.
Radončić tvrdi da mu se već duži period pokušava montirati slučaj Keljmendi, te ocijenio je da je jutrošnje hapšenje nastavak udarca istog lobija. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA u subotu su 9. januara u nastavku akcije kodnog naziva Damask na graničnom prijelazu Hum-Šćepan polje uhapsili dvije osobe zbog sumnje da su počinile krivično djelo protiv zakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama u pokušaju. Jedna osoba je odmah puštena, a druga koja je uhapšena u Turskoj predata je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Pri pokušaju odlaska u Siriju na području Republike Turske lišen je slobode Koštac Senad, rođen 93. godine iz Velike Kladuše. Prema prikupljenim dokazima sumnjičeni iz BiH otputovao u Podgoricu te nakon toga avionom u pravcu Turske gdje je lišen slobode.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su u nastavku akcije Damask uhapsili još tri osobe i pretresli objekte na tri lokacije na području Velike Kladuše s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Nezavisno udruženje novinara Srbije podnijeće prijavu protiv ministra policije Nebojše Stepanovića kako bi se ustvrdilo da li je njihov predsjednik Vukašin Obradović prisluškivan i praćen. Branka Mihajlović precizira da sve to dolazi nakon što je ministar policije u dnevniku javnog servisa 8. januara izjavio da će, citiram, predsjednik jednog novinarskog udruženja iznijeti u javnost tvrdnje da je policija pratila jednu novinarku.
Podneću prijavu protiv Nebojše Stefanovića i zatražit ću da nadležni organi utvrde kako je Stefanović došao do saznanja koje je izneo u dnevniku i također utvrde da li sam u ovom periodu bio praćen ili prisluškivan i po kom osnovu.
Rekao je predsjednik NUS-a Vukašin Obradović na preskonferenciji nakon vanrednog sastanka izvršnog odbora. Tome je prethodilo gostovanje ministra policije Nebojše Stefanovića 8. januara u TV dnevniku RTS-a, kada je on rekao.
Raspoloženim podacima da će nekoliko lica pokušati da lažnim prijavama protiv
Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde lažno da su praćeni neki novinari u Republici, jedna novinarka, predstavnik jednog novinarskog udruženja, neću reći koji treba u javnosti da se pojavi i da to kaže kao jednu skandaloznu stvar.
Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Kako ministar zna da je reč o neosnovanim prijavama i navodima, ako tužilaštvo tek o tome treba da odlučuje, kako ministar uopšte može da ima uvid u to šta će bilo koji novinar, građanin ili predsjednik novinarskog udruženja da uradi, šta će da kaže, sa kim se sastaje?
Obradović je rekao da očekuje od nadležnih institucija da ispitaju ozbiljne optužbe o tome da u okviru MUP-a postoje delovi bezbednosnog sistema koji zloupotrebljavaju ovlašćenja. Na pitanje Dragana Vučićevića, urednika tabloide Informer, da li je predsjednik NUNS-a proveravao kredibilitet podnosioca krivične prijave, Obradović je odgovorio da o navodima iz krivične prijave treba da odluče nadležni organi. Konferenciju za novinare obeležila je oštra rasprava prisutnih novinara sa jedne i Vučićevića, inače novinara bliskog premijeru Vučiću, sa druge strane, koji je dovodio u pitanje kredibilitet podnosioca krivične prijave, pa i praćene novinarke.
Izvolite, Antonela. Ja vas molim da dozvolite, morate da dozvolite jer ste vi u medija centru, a ja... Izvolite, Antonela.
Hvala, ako biste mogli minut da učutite da vam objasnim temu.
Novinarka Antonela Riha je za Radio Slobodna Evropa prethodno rekla da se u policiju privode novinari u nekim gradovima u Srbiji u kojima se najavljuje nastavak protesta pod sloganom Novinari ne kleče, povodom skandalozne izjave ministra odbrane Bratislava Gašića da voli novinarke koje brzo kleknu, ministra koji još nije smenjen. Novinari su, kaže Riha,
na potpuno identičan način u različitim mestima ispitivani da li protest ima neku političku konotaciju i zapravo se sve svodilo oko toga da moraju da prijave protest, iako je taj zakon o prijavljivanju okupljenja više nije na snazi, a novi nije donet. Dakle, to je jedan način zastrašivanja, kao što smo također čuli da u nekim medijima koji su nedavno privatizovani, novinarima prete otkazom ukoliko se pojave na protestu.
Čuli ste, novinari Srbije digli su glas isprativši godinu u kojoj su mediji prodavani u bescijenje i dospjeli su uglavnom ruke sumnjivih lokalnih biznismena koji se bave svim i svačim, samo ne novinarstvom. S druge strane, žutilo je postalo opšti trend i štampanih i elektronskih medija, a procvjetalo je političko udvorištvo najgore vrste.
Izlazak države iz medija kroz privatizaciju, ideja koja je nesporno dobra, pretvorila se u Srbiji u veliku rasprodaju lokalnih TV stanica, novina, radija ili ključ u bravu.
Preostali neprivatizovani lokalni i regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se kao paprika i krastavci za turšiju i uglavnom idu u korpu jednog čoveka, Radojice Milosavljevića iz Kruševca.
Javio je mjesec dana uoči okončanja privatizacije naš dopisnik Branko Vučković. Studio B za male pare dospeo u ruke porodice Krđić. Lila Radonjić, urednica nezavisne produkcije Mreža, nekadašnja glavna urednica studija B u njenim zlatnim danima, u vreme uvođenja višepartizma u Srbiji.
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze evo pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih.
Još nije završena priča o tome čija je medijska kuća politika. Da li će vlasnik tabloida Kurir postati vlasnik lista koji se, bez obzira na sramne padove u najtežim ratnim godinama, smatra nacionalnim dobrom sa dugom tradicijom. Tanjug, državna agencija, nastala ratne 43. ugašen je, ali nastavlja da radi. Sve u svemu, šta je izlazak države iz medija, odnosno privatizacija, donela Srbiji? Profesori Rade Veljanovski i Snježana Milivojević.
Onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Dobitnica neće biti država. Čini mi se da će ona sad sa manje novca moći da obavlja više kontrole.
Dakle, vlasnička transformacija teško da će da ozdravi tabloiziranu i udvoričku medijsku scenu Srbije, sa časnim izuzecima koji su predmeti stalnih stigmatizacija. Na udaru je istraživačko novinarstvo, Birn, Krik, Cins, B92 je još prethodne godine očišćen od svega od čega bi zabolela glava. Za Olju Bećković je njen utisak nedelje, još se nije našla ponuda na medijskoj sceni Srbije. Brankica Stanković sa svojim insajderom negde je u ilegali. Vidjet ćemo da li će se iznenadni prevremeni zimski odmor popularnog satiričara Zorana Kesića pretvoriti umjesto u povratak emisije 24 minuta sa u Goodbye Kesiću. Koji medij je najmoćnija danas u Srbiji? Dileme nemaju sagovornici Omera Karabega u Mostu Radio Slobodna Evropa, profesorka Snježana Milivojević i predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da je Pink danas najmoćniji medij u Srbiji.
Uticaj Pinka danas veći nego što je to bio 90. godina u vreme Miloševića.
Za naslovne strane štampanih medija uglavnom bi trebalo plaćati globus zbog pornografije. Reality često porno programi preplavili su elektronske medije. Ako bi jednog dana neki istraživač pokušao da dočara sliku Srbije s početka 21. veka listajući štampu i gledajući TV programe, kakvu bi sliku dobio? Lila Radonjić.
Možda će reality biti jedina realna slika Srbije. Sve van toga je potpuna, kako bi rekla, Potemkinova sela. Gradi se, otvara, zapošljava, dele veće plate i penzije. A s druge strane imamo jednu situaciju u kojoj ljudi nemaju posla, u kojoj ljudi ne mogu da kupe i da plate sebi struju i grejanje, hranu, školu, mladi odlaze i tako dalje. To se u našim medijima ne vidi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Jedan od najvećih i najutjecajnijih muzičara svih vremena, David Bowie, preminuo je danas u 70. godini. Ground control to
Major Tom. Nije prošlo ni par minuta nakon što je porodica objavila da je svet ostao bez najvećeg i najiskrenijeg rušitelja predrasuda, a društvene mreže su se usijele od komentara. Odlazak legende oplakuju svi, od prijatelja i saradnika do najvećih državnih, ali i verskih zvaničnika. Talentovan, jedinstven, genijalan, čovjek koji je promijenio igru, čovjek koji je pao na zemlju. Tvoj duh živi zauvek. David Bowie je bio jedan od mojih najvećih inspiracija, tako neustrašiv, tako kreativan, dao nam je magiju za ceo život. David Bowie je bio istinski inovator, istinski kreativan, neka počiva u miru. Ovako su Bowie odale počast neke od najvećih zvezda današnjice, Madonna, Kanye West i Pharrell Williams, a njima se i sekundu u sekundu pridružuju ostali koji tvrde da ih je baš Bowie nadahnuo i ohrabrio da postanu umetnici. Bowie je međutim bio idol i onima koji su odabrali nešto drugačije puteve. Britanski premijer David Cameron napisao je na Twitteru: "Odrastao sam slušajući i gledajući pop genija Davida Bowie-a. Bio je gospodar reinvencije koji je uvek sve radio na pravi način. Ogroman gubitak. Za francuskog premijera Manuela Valsa bio je izuzetan umetnik sa mnogo lica koji je izvršio revoluciju u muzici. Heroj roka koji nas je uvek pokretao." Vatikanski ministar kulture Gianfranco Ravasi citirao je stihove Bowieovog hita Space Oddity, a oglasio se čak i kanterberijski nadbiskup Justin Welby rečima: "Sećam se da sam sedeo i slušao njegove pesme bez prestanka. Bio je izuzetna osoba." Mršavi beli vojvoda, Ziggy Stardust ili jednostavno Bowie, pokazao je tokom skoro 50-godišnje karijere toliko lica da s pravom važi za najvećeg kameleona na muzičkoj, ali i umetničkoj sceni uopšte. Rušio je granice i ostalima postavljao teške zadatke. Alhemičar koji se vešto poigravao glam rockom, art rockom, soulom, dance muzikom, popom, punkom, elektronikom i svaki put došao do prave formule. Isto se može reći i za poslednji album Black Star, koji je objavio 8. januara na svoj 69. rođendan, samo dva dana pre smrti. Naslovna pesma upravo i govori o smrti i religiji i traje 10 minuta. Istoga dana kada je objavljen, kritičari su Black Star ocenili kao Bowieovo najinovativnije delo do sada. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će biti i poslednje.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
U Bosni i Hercegovini hapšenja vezana uz sumnju za pridruživanje militantima Islamske države. Srbija neće biti laka meta, poručio Vučić posle razgovora s Dimitrijem Rogozinom. Rusija će razmotriti detalje zahtjeva Srbije o nabavci naoružanja, rekao potpredsjednik ruske vlade u Beogradu. Prvi kamioni sa humanitarnom pomoći stigli u sirijski grad Madaju. Mogherini najavila skoro ukidanje sankcija Iranu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Inače, sve naše teme, priče i reportaže možete naći na adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Twitteru ili nam prosto budite prijatelj na Facebooku.